Bing hjá Hrafnildi. Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Veðurstofan hefur gefið út viðvörun skriðuhættu og vatnavexti á norðan og austanverðu landinu. Ekki útlit fyrir að dragi úr úrkomu á norðurlandi fyrir miðjan dag á morgun og hún verður líklega viðvarandi fram að helgi. Óli Þór Árnason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Þannig úrkoman að mestu leyti komin yfir í rigningu nema þá í svona efri hluta fjalla og það einnig að bæta í úrkomun á norðanverðu landinu. Það ágætlega hvasst hérna vestan til og eins líka undir Vatnajökli en það mun draga heldur úr vindi þegar að líður á daginn og kvöldið með það þannig að það nú kannski ekkert markvert þannig en hins vegar þá einna leiðilegsta veðrið á miðin Norðurlandi sérstaklega þar sem að mikil úrkoma og fjöllin eru hvað hæst og brettust.
Sagði Óli Þór Árnason. Úkraínski herinn hefur birt myndskeið af neðansjávar sprengingu á brúarstólpa á Kertsbrúni sem liggur frá Krímskaga til Rússlands.
Kertsbrúin var byggð af rússum eftir að þeir hertóku Krímskaga 2014. Brúin var lokuð fyrir umferð í nokkra klukkustundir í morgun og klukkan rúmlega 6. staðartíma sendi úkraínska leyniþjónustan frá sér tilkynningu að 1100 kílóum af sprengiefni hefði verið komið fyrir á stólpum brúarinnar síðustu mánuði. Gefið var í skyn að sprengingin í morgun var eins og fyrsta í röð skipulagðra árása. Brúin var opnuð fyrir umferð að 9:05 klukkustundum eftir sprenginguna eða klukkan 10. staðartíma. Síðdegis í dag bárust þó tilkynningar fleiri sprengingar á brúnni og var henni lokað aftur þar til fyrir skemmstu. Rústnesk stjórnvöld hafa ekkert tjáð sig sprengingarnar en úkraínska leyniþjónustan segir ekkert mannfall hafa orðið í aðgerðunum. Tvær árásir voru gerðar á rústneska samgöngu innviði helgina þar af ein á lestarteina með þeim afleiðingum að 7 almennir borgarar létust. Rússar saka Úkraínum hryðjuverk en úkraínsk stjórnvöld þvertaka fyrir ábyrgð á árásunum og segja þar til þess gerðar að hafa áhrif á orðstýr Úkraínu í alþjóðasamfélaginu og veikja stöðu landsins í yfirstandandi friðarviðræðum.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Karl Emil Wernersson neitaði sök við þingfestingu máls á hendur honum í héraði í dag. Karl ákærður fyrir skilasvik. Sonur hans og sambýliskona eru ákærð fyrir peningaþvætti. Þau neita einnig sök.
Karl Emil Wernersson, eitt umfangsmesti fjárfestir á árunum fyrir hrun, var viðstattur þingsetningu í héraðsdómi Reykjanes í dag þar sem hann ákærður fyrir skilasvik. Málið tengist gjaldþroti hans en hann sagður hafa reynt að koma undan sínum dýrmætustu eignum þar á meðal verðmætum listaverkum, einbýlishúsi í Blikanesi, sumarhúsi á Ítalíu og bíl af gerðinni Mercedes-Benz. Sonur hans og sambýliskona neituðu einnig sök en þau eru ágerð fyrir peningaþvætti í sama máli. Óttar Pálsson, lögmaður Karls, staðfestir í samtali við fréttastofu að lagðar verða fram 3 sjálfstæðar greinargerðir í málinu. Frestur til að skila inn greinargerðum til 1. september þegar málið verður næst tekið fyrir.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Heildartekjur Isavia af innheimtu bílastæðagjalda á innanlandsflugvöllum á liðnu ári voru tæplega 78 miljónir króna. Af því voru 79% innheimt á bílastæði Reykjavíkurflugvallar og 21% á landsbyggðinni. Þetta kemur fram í svari innviðaráðherra við fyrirspjörn Ingibjargar Ísaksen þingmanns Framsónaflokksins. Heilt yfir hafi innleiðing gjaldtöku við flugvellina gengið vel. Hins vegar hafi verið komið til móts við gagnrýni á Akureyri og Egilsstöðum í fyrra með því að hafa fyrstu 14 klukkustundirnar gjaldfrjálsar. Ráðherra segir í svarinu að það hafi lækkað tekjumöguleika verulega. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta spilar sinn síðasta leik í þjóðardeildinni í kvöld klukkan 6 þegar það mætir frökkum. Leikurinn víxluleikur nýs Laugardalsvallar sem hefur verið færður nokkra metra og lagt á hann nýtt gras. Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska liðsins vill fá Íslendinga á völlin.
Endilega komiði og takið þátt í þessu með okkur. Þetta hérna, við erum að vía nýja völl sem að við öll Íslendingar eigum og hérna, okkur langar að gera það með fólkin okkar og okkur langar að byrja að undirbúa góða stemningu fyrir EM.
Sagði Glódís Perla Viggósdóttir. Veðurhorfur norðan 13 til 23 metrar á sekundu hvassast suðaustanlands. Talsverðið að mikil rigning eða slitta á láglendi á norður og austurlandi en snjókoma til fjalla. Úrkomi lítið sunnan heiða. Hiti 3-10 stig, fer að draga úr vindi í kvöld. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Það hefði nú haldið, það Guðrún Dís Emilsdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem að standa vaktina í síðdegis útvarpinu í dag.
Já, við ætlum að gera það. Við ætlum aðeins að skoða fasteignamarkaðan og eftir. Páll Pálsson, fasteignasalinn, þarf að koma til okkar. Hann telur að ástæða fyrir háu vaxtastigi og háuri verðbólgu á Íslandi sé lóðaskortur og þeir sem að stjórni sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu síðustu 5-10 ár beri ábyrgð á því. Og núna liggur fyrir að það eigi að fara að hækka gatnagerðargjöld frá 1. september og Páll spyr sig, hvernig þetta að fara að leysa framboðsskort á fasteignamarkaði? Við ætlum að ræða þessi mál við hann hérna eftir.
Einmitt að vill líka heyra af stóra hauskúpumálinu en það fannst sem sagt hauskúpa, það að segja að þetta aldrei síðan fannst og hefur verið lengi í útibúi Landsbankans og Ísafirði. En nú var ákveðið að þessi hauskúpa skildi ekki vera þar lengur og það var hringt í hana Margréti Hrönn Hallmundsdóttir sem fornleifafræðingur. Hún ætlar að fara suður til Reykjavíkur bráðum með hauskúpuna með sér. En hvert ætlar hún að senda hana? Við fáum að vita það í þættinum.
Og svo það landsleikurinn eins og kom fram hérna í fréttunum áðan þá verið að hvetja Íslendinga til þess að fjölmenna á völlinn og þetta ekkert bara hvaða völlur sem þetta nýr laugardagsvöllur. Það verið að fara vía hann, stelpunar okkar ætla að gera það þegar það mæta frökkum í síðasta leik þeirra í þjóðadeildinni. Og Edda Sif Pálsdóttir, okkar kona, hún ætlar að hita upp fyrir landsleikinn með okkur hérna og eftir hún að sjálfsögðu í stöfniði frá.
Já, og svo ætlum við að tala við Reginu Ásvaldsdóttur. Hún bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Hún skrifaði grein á Vísi í dag og umfjöllunarefni þessarar greinar frumvarp innviðaráðherra breytingar á jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þetta ákvörðun sem að virðist ekki falla vel í krami hjá þó nokkrum sveitarfélögum og alls ekki Mosfellsbæ og tekjur muni þarna skerðast mjög og við ætlum að heyra í Reginu og fá hana aðeins til að útskýra þetta fyrir okkur.
Já og svo ætlum við að heyra í veiðimönnum sem að voru við veiðar í Laxá í Mývatnssveit en ákvörðu bara að pakka saman út af snjókomu og kulda og við ætlum að heyra í Pétri Péturssyni hér á eftir.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
En við ætlum að byrja auðvitað á máli málana sem veðrið. Við höfum verið með mikla og eðlilega, bara þrá ekki fyrir veðrinu, síðasta sólarhringinn eða svo, búið að snjóa hér og þar og búið að mikil belgingur hér og bara leiðindi í veðrinu. Og við erum komin með Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar á línuna, kondur sæll og blessaður Jón Þór.
Góðan dag.
Ég segð þú okkur hvað svona það helsta og hefur þetta sloppi bara tiltölulega vel til?
Ég held að það hafi verið raunin, já, og að, svona þegar að við aðeins kíkjum í baksinni í speilina að þá hafi þetta farið mun betur en kannski áhorðist tíma. Helstu verkefnin voru á Tröllaskaga bæði í gærkvöldi og svo í morgun við aðstoða bændur við að koma sauðfé á hús allavega eða allavega í skjól.
Mm-hmm. Og gekk það vel?
Já, það gekk vel í gærkvöldi og svo í morgun aftur og svona því verkefni að ljúka. Ég held að síðustu orðnar að renna í skjól bara í þessum töluðu orðum.
Já. Næsti kafli kannski að það verið að vara við því að sé hætta á skriðuföllum og vatnavöxtum þannig að það auðvitað, Jón Þór, verður áfram fylst vel með.
Já, ég þetta svo sem ekki búið. Við erum svo sem líka að huga að hvort að fólk sé á fáfarnari slóðum og kannski lent í vandræðum. Við sendum hópa inn í fjörður og flatiðardals. Núna í dag til þess að athuga hvort að einhverjir hefðu verið á ferðinni þar en annars þetta svo bara já, að þreyja þoran og vona þessu linni. Já. Ég vona sérstaklega þessu linni, ég á leiðinni norður í Þingeyjarsveit að renna fyrir urriða.
Já,
annað árið í röð sem að það viðrir ekki vel að þessum tíma til að fara í veiði.
Ég, við getum alveg sagt að það hafi verið pínu kurr í hópnum síðustu daga.
Já. Menn með miklar áhyggjur af þessu, heyri ég.
Já, og fullast það til. Við fórum ekki fyrir það og við sjáum myndir í dag það sem allt á kæfi snjó og þannig að það er ekki spennandi tilhugsun en þetta held ég að sleppi til í þetta árið.
Já, ég heyrði viðtal við í hátíðsvettunum þar sem við úsæði frá því að þið mætt með stóran bíl til að sko verja hjólísi, ég man eitthvað svo hjólísi eða tjaldísi, var það ekki hérna ekstra fyrir austan. Er þetta svona típist sem að björgunarsveitunar, þær eru bara með bíla af öllum stærðum og gerðum til aðstofa fólk sem að er til dæmis í útilegu á þessum tíma?
Er þetta ekki bara það sem við Íslingar gerum? Við notum þau tæki og tól sem að hendugust eru í það skipti. Þarna var hjólísi sem að var talin hægt á að myndi gefa sig eða leggjast á hliðina undan vindi og í Vík er til stóra mikil trökkur og hún var bara lagt við hliðina á málist.
Voruð þið ekkit, ég bara óttaslegin að einmitt, trampólín myndu taka á rás og grill og annað því að það eru þetta allir konar með þetta allt saman út núna eftir góða veðri sem er búið að vera í maí?
Já, ég hef ekki séð neinar fregnir það. Það var aðeins hérna í morgun að það svona stemdi í ekkur leiðindi hérna á höfubakarsvæðinu. Það leistist nú tiltölulega hratt og þurfti ekki aðkomu okkar að en síðan hefur svona held ég verið gengið aðeins niður hér og sem betur fer er þetta ekki alveg jafnslæmt eins og kannski hefði mátt búast við.
Við fylgjumst áfram samt vel með og við vorum að þú komst í veiðina Jón Þór, það nú aðalatrið.
Það var ég líka.
Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
Já, takk.
Já, bless.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og upplifu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Hvað af þessu enn löglegt á Íslandi? Að keyra án öryggisbeltis? Að selja sígarettur til ólögráða? Að henda skordýraeitri í hafið? Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrgar reglur sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
Hver skapar þína framtíð? Þú. Og hvernig gerir það? Nú sækjurum í HR fyrir 5. júní.
Er píparinn þinn löggiltur? Félag pípulagningameistara.
Outlet sprengja, svefn og heilsu, Völuteg 17 Mósesbæ. Opið frá 12 til 6 í dag. Svefn og heilsa.
Velkomin í A4. Það 20% afsláttur af öllu garni og hannyrðavörum hjá okkur. Skoðaðu úrvalið og gerðu góð kaup.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see your mother even know mother. You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
before me. Oops, she doesn't even
Hún hættir ekki að toppa sig, hún Laufey og þetta er alveg glænýtt lag frá henni og heitir Tough Luck.
Já, þetta er kannski svolítið við þetta, þú verum fara að tala fasteignamarkaðinn, Tough Luck.
Já, einmitt.
Það þarf maður nú að vera dálítið heppin og það getur verið dálítið erfitt líka að leita sér að fasteign. En Páll Pálsson, fasteignasali, er komin til okkar. Bara velkomin.
Takk fyrir það og gleðið sumar.
Já, gleðið sumar. Vel við þeim að segja þetta. Sko, við sáum það hjá þeir, ég held að það bara verið á Instagram þar sem þú varst að velta fyrir þér háu vaxtastigi og hárri verðbólgu á Íslandi og ástæðu þess og ég hefði kannski bara leifa þér svona að fara aðeins yfir þetta með okkur.
Já, ég var einhvern nöldustuði þarna og hérna sko fór að eitthvað að hugsa þetta síðustu 10 ár, 5 ár, þú veist, út á hverju þú veist, bæði Seðlabankinn samtökinna eins og fleiri hafa alltaf að benda það að það stór hluti af verðbólgunni er raun og verið fasteigna markaðanum að kenna. Það bara, hann hækkar alltaf rætt og alltaf skömmun tíma. Og hérna, og ég sá alltaf fyrir mér svona marka það sem að væri ekki til eitthvað sem heitir lóðaskortur. Þannig að verktaka getur bara gengið inn í hvaða sveitafélag sem er og sagt bara, nú viljum við bara fá lóð og við viljum bara byggja svona íbúðir sem við teljum að markaðanum þurfi á þeim tímapunkti. Þetta er hins vegar ekki staðan, skiljiði mig. Og það er mjög erfitt að fá lóðir. Nú er náttúrulega bara berast að fréttir að hérna frá með 1. september held ég að sé að innviðagjöldin, nei, gatnagjöldin er að hækka 80-90% ofan á eitthvað sem heitir innviðagjöld og þeir segjast náttúrulega eins og í Reykjavíkuborg, þeir segjast eru ódýrarinn í öðrum sveitafélögum en þeir eru kannski ekki með önnur gjöld sem að sveitafélögum í kringum okkur með. Og ef að markaðurinn hefði ekki hækkað svona skart, þá værum við ekki með svona háa vexti. Þá værum við ekki með svona háa verðbólgu. Þannig að sko, og það er allir á sama máli að ástæðan fyrir því að markaðan hækkaði svona skart er það að það vantaði lóðir. Það vantaði bara að byggja meira á þessum tímapunkti. Og við erum mögulega að sjá þó að markaðan sé raun og veru svona pínu fullkomni jafnvægi í dag, þá er raunverulegur ótti það sem gerist á árunum kannski 27, 28, 29 það sem eru svo fá byggingaverkefni að fara á stað núna sem ætti að fara í sölu á þeim tímapunkti þá gætu við lent í því að við lendum í skorti aftur skiljiði mig
Já, en sko bara við búum, við erum örfá í risastóru landi
Akkurat
Af hverju erum við með svona fáar lóðir?
Ég bara skilja það ekki og það skilur það raunverulegur enginn Og ég bara man þegar mamma og pappi voru að byggja, þá gátu þau bara farið inn í, þá reyndi byggðu þau náttúrulega bara sitt einbýlishús, að þá gátu þau reyndi bara farið inn í bara hvaða sveitafélag sem er og þau fengur bara lista, hér eru bara lóðir, borgaðu, gatnagjöru gjöldi, þetta svona svipaði í svona nágrunni, ég veit þetta Þorlákshöfn til dæmis, þú getur bara farið inn, fengið bara útlutaða lóð, búið greitt gatnagjöru gjöld og byrjaði að byggja húsa sem langar í. Það er engar fyrirstöður, en það eru bara þú veist, þessi verktakar, ég ekki vinna fyrir verktaki, teka fram, að það verið til þess, það eitt byggingaverkefni sem þessi ákveðni verktaki benti mér á, að þetta mun, bara þetta nýja gjald, þessi hækkun á gatnagjöldum, munu hækka verðið, þessi byggingkostnaðunar í 200 miljónir á einu verkefni sem hann að vinna með í dag.
Veistu hvað það er stórt verkefni, hvað það eru margar íbúðir?
Það er enda mjög stórt verkefni og það er miðsvæðis.
Já.
En þetta við vorum að reikna þetta út að væri svona kannski ekstra bilinu 15-20 krónur per fermetur.
Já.
Það er svona 1-1,5 milljón per íbúð, eitthvað svo leis.
En er þá ástæðan fyrir hækkun á gatnagjara gjöldum, er það sem sagt út af lóðaskorti? Eða af hverju er verið að hækka þau?
Það er, sko, rökin sem að Reykjavíkurborg segir við séum hækkagjöld, eða þessi hækkagjöldin út af því að þau eru bara, þau standa ekki undir kostnaði og allt er lega, maður skilur það hana slíkt og þau eru ódýrara heldurinn í sveitafjölunum í kring.
Já.
En á móti kemur að það er náttúrulega ekki innviðagjöld. Það eru gerðar kröfur ákveðna fjöldi hluti að semst af íbúðunum eru semst leiguíbúðir. Það eru gerðar kröfur ákveðna fjöldi íbúða eru semst send til seld til félags hérna til félag. Og þar að leiðandi þar verðið til þess að þeir fái þá fjárfestingu tilbaka, þá þurfa þeir að setja inn í verðið á hinum íbúðunum sem eru að fara að selja almennu markaði. Og þegar allt tekur við það og fyrir utan það að Reykjavíkurborg selur þessa lóðir á mjög háu verði.
En þetta er allt saman, Páll, hlýtur að vera þannig að þetta fari, þetta veltur allt til þá þeirra sem eru að kaupa því að valla allar verktakin að sitja uppi með þetta.
Þetta er akkurat hugsunin, þú veist, að við sitjum meiri gjald á verktakana. þeim er, það skiptir þá engu máli. Af því að þeir, eða, jú, auðvitað, þeir þurfa að geta selt vörurnar sínar, en þeir þurfa náttúrulega að geta selt svo bara, ok, hérna bara hækkaði byggingkostnaðurinn, við þurfa náttúrulega að selja hana eignin á okkurnu verði og þar að leiðandi veltir þetta náttúrulega bara beint til okkar sem eru að kaupa okkur fasti.
Og meða við það sem þú út að segja þá, ítir þetta þá undir frekari verðbólgu og herra vaxtastig.
Já. Ekki dörvís.
Við vorum með fyrir einhverjum mánuðum viðtal við byggingavertaka sem vildi meina að af því að við erum ekki að brjóta eða búið til nýtt, eða brjóta nýtt land, heldur eru við að þétta byggð og að þá þurfi svo mikið, það þarf að rífa hús, það þarf að gera svo mikið að þar með hækkar allt. Er þetta einhver punktur já, sem tekur hann inn í?
Já, algjörlega, ég hef heyrt þessu umræðu og ég sé ekkit að því að sé svona blandaða báðu. Ég sé ekkert að því að það, mér heyrði ekki starf að þetta byggja ekki starfum 50-60 þúsund íbúðir innan vaxtamarkana. Og en ég sé ekkert að því að menn sé að stakka líka vaxtamörkin. Ég fann að horfa, ég tala alltaf nýju höfubrugusvæði sem sko Akranes, Selfoss og Reykjanesið. Af því að það svo lítið byggt og verður næstu því ekkert byggt á næstu 10 árum eitthvað sem kallast sérbýli. Það sé raðpar og einbýlishús. Þannig að þú vilt fá raðpar og einbýlishús og ert venjulegur einstaklingur með venjulega tekjur þá þarfti eiginlega bara að flytja á þessa staði til þess að eiga mögulega að kaupa þessar eignir.
Þú meina þá að fara út fyrir ekki vera hér í Kópavík að það í Reykjavík?
Já, þess vegna hefur markaðnir í kringum eins og hver að gerir Selfoss, Akranes, Reykjanes er svolítið notu góðs að því að það hefur fólk fluttreinur úr bænum, úr hæðinu sinni í Rauðalæk og fengið sér bara einbýlishús út í Njarðvíkum sem tekur kannski, þú veit ekki, 20 mínútur hálftíma að kera. Þannig að sko, að því að það ekki, ég held að sé innan við 6% af þeir sem skipulagt eru sérbýli á næstu árum á höfuðborgarsvæðinu og það verður aldrei verið byggt eins lítið af sérbýlum eins og bara eftir stríð.
Já, þannig að það eru bara fjölbýli í byggingu.
Það eru bara fjölbýli í byggingu.
Já.
Og það bara, eins og það sem ég var að benda á þessu nöldri mínu, ef ég ekki tórað að þannig, er að sko, af hverju ekki lóðir bara hilluvara? Af hverju getur ekki bara hver sem hvaða verktaki sem og sagt bara ok, auðvitað verða að vera eins og við skilir þið mig. En að menn getur bara fóruð að sótt sér lóð og byggt. Það má vel vera að ég sé bara ekki nú vel greindur í að ég skil ekki alveg út af hverju...
Þegar þú segir hilluvara, útskýrðu það, hvað áttu
já, við? Já, það sem ég á við bara það, segjum svo við þrjú hérna, við ætlum að fara að byggja okkur, við sjáum bara heyrðu, okkur langar að byggja litlar íbúður með góður lofthæð, bara einhver svona flottar fancy íbúður, hvað gerum við? Þá bara ringjum við í sveitafélögin og segjum, heyrðu, getur þú sendt okkur lista yfir lóðir? Þetta kallast hilluvara. Þannig að við getum það bara, ok, hérna lóð 1, hérna lóð 2, við getum bara valið, við ætlum að fá þessa lóð hér og þá bara sækjum við hana, kannski greiðum við eitthvað fyrir hana, ekki, þú veist, ég veit til dæmis eitt verkefni vestur í bæ, það sem sko kostaði hver byggingafermetur 150.000 krónur bara að kaupa lóðina. Og þá áttu verður eftir að hérna, byrja að byggja, þá bara stendur á grasinu.
Sem gerir þá bara cirka hvað, bara svona maður viti svona hvað uppað að ræða. Ef þetta bara lítið einbils og segjum það bara á einni hæð. Já, hvað væri sko, þá lóðin á?
Í því tilfelli, það sem það fjölbýlishús, að þá sko, ef þú tækir þá alla þá fermetrana, þá þetta kannski bara lóðakostnaðurinn 10-15 miljónir af söluverðinu.
Já.
Fyrir utan gagnagerugjöldin, innviðugjöldin, kvaðirnar með leigu, félo og svo framvegis. Og mér, ég fór ekki að hugsa líka út af hverju sko að því að sveitafélögin eiga að vera lausninnar en maður líður stundum eins og þeir séu vandamálið. Skiliði mig.
Það oft talað þannig og þeir tala þannig og þeir sem að stýra sveitafélögunum að þurfi að byggja meira og þetta sé svona og benda og vandamáli sé þarna og hinum staðum en þú vilt meina vandamáli sé þarna.
Ég vil meina það. Auðvitað ég hef alveg séð alveg ákveðnar í þessari nýju borgarstjórn núna. Maður hefur alveg séð áhugaðan á að hérna, gera betur þú veist, og auka lóðaframboð og svo framvegis. En ég bara búin að fylgjast með þessu alveg mjög náið frá 2012. 2014, búin að mæta alla kynningarnir hjá þeim og veit hvað. Og þetta oft bara sömu lóðnir sem við erum að tala Þannig að, en eins og segi, þú veist, ef við tala við samtökuðinnaris, ef við tala við, Seðlabankin talaði mikið þetta, ástæðan fyrir þið var í lóðaskortur og skortur og húsnæði á sín tíma, þegar verðbólgan voru að vaxa sem hraðast og vextir voru að vaxa sem hraðast. En samtökuðinnaris hefur talað það, að það rosalega erfitt að fá lóðir og svo þegar það kemur lóð, þá er nú bara búið inn haspjóðanda. af því að það eru engar aðra lóðir í bóði fyrir verktakana. Skiljiði mig.
Þetta áhugavert. Ertu búin að fá viðbrögð á nöldrið þitt?
Já, maður fær einhver komment bara að þetta er alveg rétt og þeir eru að ná sér í tekjur og ég skil alveg Reykjavíkurborgir að ná sér í tekjur, en þú veist, ef að þeir eru orðin staðistu lóðabraskara landsins Reykjavíkurborg, þá er það bara ekki rétt þróun fyrir okkur íbúan.
Nei,
skiljiði mig. Þannig að hérna ég hef ekki heyrt frá eitthvað hérna einhverjum öðrum aðalum sem að einn bara vonandi hlustaðir og eru var við þetta og átta sig á vandamálinu. Búiður afneitum svo lengi með þetta.
Páll Pálsson, fasteignasali, bara takk fyrir að koma til okkar. Við höldum áfram að ræða við fasteignir hérna út í eitt í sýtti í útarpinu því að þessi umræða, hún tæmist aldrei.
Hún tæmist aldrei. Nei. Takk fyrir mig og bara aftur, gleðilt sumar.
Gleðilt sumar.
Forsalamiða hefst 4. júní. Hlökkum til að hitta ykkur í Borgarleikhúsinu. Áttu eftir að taka jókakennaran. Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara. Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
Stelpurnar okkar þurfa þinn stuðning. Taktu þátt og sendu þitt nafn með til Sviss. Landsbankinn.
Þú ert alveg að verða komin heim. Bara nokkrir andadrættir í viðbót. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 170 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Útivistafatnaður í miklu úrvali. Gekki sport, stingum af.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Fáðu 25 króna afslátt af lítranum í þínum ferðavikum. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Ekki sækjum ef þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli náttúruvísinda. Sæktu fyrir 5. júní.
Nú getur þú fengið 25 króna afslátt af eldsneytislítranum hjá OB í fjórar vikur í sumar. Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is og notaðu appið til að borga. OB, ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl.
Pink Pony Club, I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club, I'm gonna keep on dancing.
you and Tennessee are always on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
Við lásum færslu í dag út af hérna því að það náttúrulega allir að tala veðrið.
Já, já.
Snjókomuna.
Það ekki hægt annað en að vera með veðri og heilanum akkurat núna.
Nei, og það færsla sem hann Pétur Pétursson skrifaði á Facebook. Hann búin að vera við veiðar í Laxá í Mývasveit og núna og var í morgun 1.5 dagur í Laxá í Mývasveit fæst ódýrt, skrifa Pétur á Facebook síðu sína. Og þeir virðast nú bara hafa gefist upp. Hann á línan Pétur, laður að staði bæinn, sæll og blessaður.
Já, sællar.
Já, segðu okkur aðeins af aðstæðum þarna.
Já, þetta var nú við búið, sko. Þetta búið líkki í loftinu eða í spanni og hérna, við vorum nú svona að gera ráð fyrir þetta gæti orðið endast eftir svo var raunin þegar við vöknum morgun að það var, ég segi nú ekki búið að snjóa upp í ökla, en það var svona, það var hressilega snjófull yfir jörðinni.
Já, og bara fyrir þá sem ekki þekkja til, hvaða áhrif hefur það á veiðina?
Það var akkurat engin áhrif á veiðina, sko. Því að það veiðist alveg ágætt í þessu. En hérna, það er ósköp svona napurt að standa út í á, sko, í hýfandi roki og slittu og hérna, bæðið þurfa að glíma við vindina kasta og svo að skipta flugur með króklopna fingur. Það ekki svona, fyrir sömur þetta eftirsóknarvert og þá við urðin og einhverjir eftir í, hérna þessi urð að gera sig klár út í á. En ég held að flestir í holuna hafi nú hérna kosið að bara renna í bæinn.
Já, það er ekki mikið stemning í þessu af því maður sér fyrir sér það verið að fara í veiði, þetta á vera skemmtilegt og svona vor í lofti en alls ekki núna.
Já, við fengum flotta sko tvo fyrstu dagana og fín veiði og bara besta veður en svo einhvern veginn bara breytist þetta og En fyrir einhver þetta spennandi, en ekki fyrir mig.
Nei, en hérna, svona fram að því, var hérna allt fullt af fiski?
Já, já, bara fín veiði og sko, þetta í 10. ári sem ég að fara þarna. Og í hópi góðra manna sem eru sömu hverju aldrei upp á árbakkanum og þeir kalla mér nú nýgaræðingin ennþá í hópnum. Og hérna, þetta í annað ári sem við erum að lenda í þessu. Mm-hmm. Og öllu verraði fyrir það. Og þriðja árið að þessum 10 árið sem við erum að fá snjóa á okkur. En svo allt þarna á milli, sko. Ég hef verið þarna á þessum árstíma í 20 gráði hita og allt þar á milli.
Já, en minna, á að fara aftur á næstar og eru þið þá pæli að bóki og kannski eitthvað aðeins svona meira inn á mitt sumar?
Nei.
Ja,
við erum bara að koma að snemma að bakkanum.
Já.
Og þá er það þarna. Þetta er alveg, sko, ég er nú búin að vera að veiða örglega í 30-40 ár. Og kynntist þessum fyrir 10 árum og farið úr en hann ég lags á. Og þetta eitthvað skemmtilegasta veiði sem að hérna, fyrir finnst og slær lagsinum við á góðum degi.
Já, hverju? Útskýrið það nú?
Þetta bara svo fallegt þarna og áskoruna veiða hann hérna, ég lags á í Mývasveit. Og hérna, já, bara á góðum degi þetta bara himnaríki.
Já, einmitt. En það þarf mikið til, Pétur, þegar veiðimaður hættir og gefst upp?
Fyrir suma, svo eru svona áhuga veiðimennu sem ég er svona sem er alveg tilfunnur og bara hendina henglaðinu og veðrið er mjög slemt.
Já, en hringdi einhver og bauði í leiðið?
Hann var ekki að gera eitthvað mörg tilbúð, en fæstlan hefur vakið að hattu líkið til sættu, þannig að Þannig að hérna, ég býða ennþá þetta tilbúð, það er eftir hálfur og hálfur,
einn dagur. En hvað á þá að gera í kvöld þegar þú komin í bæinn? Það bara í Ullarsök og undir teppi?
Þannig bara að fara í heita sturtu og svo bara leggjast fyrir fram á sjóvarpi held ég.
Já, já.
Og leggja sig. Já, menn vissu í hvað stemdi og sátu kannski aðeins fram eftir í veiðuhúsinu. Þannig að það voru gott að komast í heita sturtu og leggjast fyrir fram á sjóvarpið með góða bók og fara að sofa snemma.
Já, já, jú, jú. Þið áttu það alveg inn að sitja þess fram eftir í veiðuhúsinu og allavega búa til góða minningar þaðan.
Já, já.
Þetta fór svona. Heyrðu, bara takk fyrir að lega okkur að þess að hérna, upplifa þetta með þér, Pétur Pétursson, veiðimaður, svona fór þetta í ár. Ekkit víst að verði svona næsta ári.
Á, nei, nei, klárt málum að verði þetta næsta ári.
Já, takk fyrir spjallið, gangið vel.
Takk,
bless.
I don't wanna run, I don't wanna hide, just got away with me. It's a dream I see, like a fantasy. In reality, I'm this here with you. I walk around in a day. Turn everything I do, I can feel it burning in my heart and mind. I'm alone, yet not alone, in a crowded street or an empty home, just marking time.
Þetta er hljónstinn Strax sem að hugði þarna á heimsfræg þegar þetta lag kom út, Look Me in the Eye. En það er komið að máli málana.
Veðurhorfur næsta sólarringin.
Æsi spennandi, Guðrún Dís, með veðurspána.
Næsta sólarringin.
Já.
Það norðan 13 til 23 metra á sekundu og það hvassast suðvestanlands og það verður talsverð eða mikil rigning eða slydda á láglendi á norður og austurlandi en snjókoma til fjalla. Það hins vegar úrkoma lítið sunnan heiða en hiti verður 3-10 stig og það fer að draga úr vindi í kvöld sem að hljóta teljast bara góða fréttir. Svoleikir svona vind.
Nei.
Og líka með, þú veist, því það svo... Hann svo kaldur.
Já.
Hann óskaplega kaldur núna, þannig að það ekki gott. Það norðan 10 til 18 á morgun, en 8 til 15 seinni partinn, rigningulandi norðanvert og hiti 27 stig, ekki það nú lít, sumstaðar talsverður úrkoma fram til degi og þurft að kalla sunnanlands með hita 7 til 13 stig. Já, já.
Já, já. Já en sem sagt, snjókoman þá yfir höfuð að breytast í rigningu.
Mér sýnist það því að Já. Það segir samt því að norðan óveður á landinu það til seint í kvöld og síðan útlit fyrir talsverða úrkomu á Norðurlandi það til seint á morgun, miðvikudag og þannig að það eru viðvaranir. Já, mér sýnist þetta bara að það eru konar rauða tölur þannig að þetta er að breytast í úrkomu í formi rex.
Já.
En svo, já, þannig að skanna þetta lengra, ég ætla ekki að fara lengra inn í þetta.
Nei, en svo sko af því að það nú landsleiku núna sem hefst eftir klukkutíma rétt rúman og við ætlum einmitt að fjalla hann hér á eftir, hringjum á Laugardalsvöll, þar Edda Sif Pálsdóttir, nýkjörinn formaður félags íþróttafréttamanna.
Já, hvernig heldur að frökkunum eftir að lítast á 3 gráðurnar sem við verðum að bjóða upp á hérna í Laugardalnum og eftir 8 metra á sekundu og rigningu?
Já. Það verður með hanska, einhverja.
Já, ég myndi verið innan undir buxum.
Já.
Ég veit ekki hvort að má það þegar maður er að spila landsleik.
Held ekki.
Nei, örgulega ekki.
Held ekki.
En allavega, það verður kalt og hver veit, ég nú búin að heyra einhverja að segja, kannski græðum við bara því.
Já, það stundur sagt að við séum svo vön vondaveðrinu á Íslandi að við hérna látum þetta nú ekki á okkur fá.
Nei. Við erum mjög spenntar allavega fyrir þessum leik. Hann hefst klukkan 18. Ég reikna fastlega með því að stofan hefjist klukkan 17.30. Edda Sif Pálsdóttir, hún verður þarna á leiknum og er að taka við töl og annað og hún galveg sko. Líka bara það, þetta stór stund. Fyrstilega þetta síðasti leikurinn okkar í þjóðadeildinni og við erum að mæta frökkum. Ég held að ef við vinnum frakka þá erum við bara búin að tryggja okkur á HM, held ég við þurfum að fara yfir þetta með,
Já,
sko?
Já, gerum þetta allt saman á eftir. En við ætlum að enda þetta fyrir 5 og fyrir fréttir á Lissó og heyrumst eftir 5 fréttinar. I'm about to throw my phone away Can't let my girls no bro been fucking with my day He act like he can't be replaced, okay Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my finance off the ground. Oh, but I'm ready now, feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Let's turn this pain into some champagne, baby, like cheers, baby. Just been a day Might take that last light out to Vegas but
Garðsláttur í áskrift garlist.is Tveggja mótora rafmaskriborð EG skrifstofuhúsgögn skrifstofa.is Þú farðað í kaupfélagi Borgfirðinga, KB, Borgarnesi. Ertu búin að lesa bændablaðið á vefnum bbl.is Komdu í Flensborg, bekkjarkerfi á fyrsta ári og fjölbreyttar námsleifir. Komdu í Flensborg.
Átt þú eftir að sjá Lavasjó í Reykjavík? Nú þessi margvelunaða upplifun loksins sýnd á íslensku og best af öllu, fritt fyrir börn, 12 ára og yngri. Miðasala á lavasjó.is
Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Takk marga mag, tjekki á þessu.
Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
Múrum, plönum, steypum. Þú fær allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Outlet sprengja, svefn og heilsu, Völuteg 17 Mósesbæ. Opið frá 12 til 6 í dag. Svefn og heilsa.
Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
Græjusumar í tölvutegn. Nýjar vörur og sumarleg tilbúð. Tölvu til mörkinni og undirlið akkurri.
Þú færð sláttu vélina hjá okkur. Þór HF.
Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
Garddagar í A4-um 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum A4-ir fyrir skapandi líf
Nú getur þú fengið 25 króna afslátt af eldsneytislítranum hjá OB í fjórar vikur í sumar Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is og notaðu appið til að borga OB Ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Á fimmtudögum vinnum við og vinnum og vinnum og vinnum og vinnum og vinnum og vinnum.
Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
Endurnýjaðu baðherbergið á frábæru verði. Blöndunartæki, klósettbustar og fleira. Lagersala Véláverkfæra, Dugguvogi 53.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Búist við ausandi rigningu á Norðurlandi fram eftir kvöldi og í nótt. Appelsínugular viðvaranir eru fallnar úr gildi en gular verða áfram í gildi víða land í kvöld lengst fram yfir hádegi á Norðurlandi. Úrhellinu fylgir bæði skriðuhætta og vatnavextir, segir Óli Þór Árnason veðurfræðingur.
Sko vatnavextinni má reikna með að kannski komið þá fara að skila sér í kvöldnótt og í fyrramáli sérstaklega að þá hlýindin og rigningin búin að bræða þann snjó sem að kom í nótt og í morgun og síðan þetta bara raumlega eftir því sem að á líður að það kemur náttúrulega því að jarðvegurinn mettast og þá hérna ekki gott að vera í brattri hlýð.
Sagði Óli Þór Árnason. Kynslóðaskipti og nýliðin meðal bænda verður áberandi í samtölum við bændur á næstu mánuðum og við mótun stuðningskerfis til framtíðar. Þetta segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, sem segir allar tillögur að aðgerðum verða í samráði við hagsmuna aðila.
Ingveldur Anna Sigurðardóttir var að þingmaður sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi lagði fram fyrirspurn á Alþingi til atvinnuvegaráðherra kynslóðaskipti og nýliðin meðal bænda. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra svaraði fyrirspurnin í dag og segir að beitt stuðningur stjórnvalda til nýliðunar í landbúnaði sé núna tæpar 150 milljónir á ári sem felist í fjárfestingarstyrkjum. Gildistími núgildandi fyrirkomulags renni út 2026 og vinna sig hafin við að undirbúa það sem við tæki. Í sameiginlegri fundaferð ráðherra og bændasamtakana í apríl hafi komið fram áhyggjur bænda af stöðu nýliðunar og kynslóðaskipta í landbúnaði. Í stjórnarsáttmálanum kemur meðal annars fram að gripið verði til aðgerða til að taka á þessu og horft sé til þess að málefni verði áberandi í samtölum við bændur og mótun stuðningskerfis til framtíðar.
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Lee Dae-myung, sem að öllum líkindum verður tilkynntur sigurvegari í suður-kórisku forsetakosningunum á morgun, segir sitt fyrsta verk í embætti verða að endurheimta lýðræði landsins og næst efnahag þess. Lee, frambjóðandi suður-kóriska demokrataflokksins, hefur ekki lýst formlega yfir sigri í kosningunum, en útgönguspár benda til þess að hann beri sigur úr bítum. Andstæðingur hans í kosningunum, Kim Moon-soo, játaði sig sigraðan fyrir skömmu. Mikill pólitískur órói hefur verið í landinu síðustu misseri og síðasti forseti var settur af eftir að hann lýsti yfir herlögum. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og spennan magnast, það ekki, kunna?
Jú, ég orðin alveg æsispennt, en ég verð það nú oftast fyrir flesta íþróttaviðburði og ég tala nú ekki landsleiki, þá verður maður spenntur. En það verið að fara vía lögatarsvöllin á eftir, hinn nýja og stelpunar okkar að fara að keppa við frakka. Þið síðasti leikurinn í þjóðdeildinni og á vellinum Edda Sif Pálsdóttir, íþróttafréttakona með meiru.
Já. Við vorum að helsinni hérna áðan í símanum formaðu félags íþróttafréttamanna. Vilt ekki, við segjum það alltaf þetta sem þau tölum við þig?
Ég var alltaf að vera ávöxtu svona núna, þetta er voða virðulegt.
Já, þetta er eflega voða virðulegt. Þetta er eitthvað svona, þér ekki bara búið að líða vel í vikunni, svona eftir að þú varst formaður?
Jú, þetta gerir svo þetta bara gæð, en síðan, jú, bara ég allt önnurs einhvern veginn. Við erum miklu eldri og vitrari og...
Já.
Nei, en þetta bara voga gaman, svona ángríns.
Og svo gaman líka því út vestmanneigur.
Jú, við fyrir aldrei gleyma því.
Nei, aldrei gleyma.
En það einhver skal samt taka Facebooki af pappa, svona við erum komin út í þá svona.
Nei, við viljum...
Læsa því bara.
Við viljum hafa hann með Facebook, það svo til þannig. En eru, hvernig er stemningin niður frá og hvernig lítur völlurinn út? Eru ekki byrja því?
Jú, sko völlurinn geðveikur. Þú veist, maður sér eiginlega núna hinn var kannski aðeins, hann var orðin slappur. Þú veist, maður var vanur honum bara einhvern veginn og mann þykir alltaf vænt einhvern veginn þjóðarleikunginn. Svo einhvern veginn maður er þetta náttúrulega allt skorið í sundur og það búið að setja þetta fína gras á og nú þetta svolítið svona, þetta svolítið svona útlenskt, þetta svona keppnis, þetta svo koma á svona alveg aðeins fínum völl, sko.
Ó, það hljómar alveg svakalega vel. Og eru, þú ert auðvitað búin að vera að taka stöðuna þarna þessi dag, eru stelpunnar spenntar að vera þær sem að vía völlin?
Já, þær eru það. Það líka svolítið svona sögulegt og við erum búin að vera að gera svolítið í þessu svona síðustu daga að rifju upp einhvern veginn þegar völlinu voru opnaði fyrst og svona söguna og þú veist, það svolítið svona, við munum alveg hugsa til þessa leik sem svona fyrsta einhvern veginn leik sem sá þessum hérna nýja velli og þetta líka einhvern veginn, þetta síðasti leikurinn í þessari keppni og síðasti heimaleikurinn fyrir EM, þannig að þetta svona aðeins öðruvísi heldur en svona Já, venjulegur landsleikur, myndi ég segja.
Já, ef við bara, hérna, tökum það aðeins, hversu mikilvægur þessi leikur fyrir okkur?
Sko, þetta þannig að það fjögur liði í þessum riðli, frakkar eru efstir og búnir að rústa þessum riðli, þannig að þær eru ekki að koma með sinn besta hópinga. Þær eru búin að vinna alla sín leiki og bara eru bara dansandi, komar í úrslita keppni þessar þjóðdeildar. Svo kemur Noregur, sem við gerum jafntefli við á föstudaginn, Það eru með 5 stig í öðru sæti og svo komum við í þriðja sæti með 4 stig, Svissis og botnin með 2. Þannig að til að ná þessu öðru sæti sem tryggjur okkur áframhaldandi veru í þessari aðild, það sem við viljum vera, það svona að það til dæmis mjög gott upp á næsta heimsmeistaramót, við erum alltaf að býða eftir að stelpunar komist á sitt fyrsta HM og það svona einfaldri leið í gegnum þessa aðild. Það svona eina af ástæðanum fyrir því að við viljum vera áfram þarna. En til þess, þá þurfum við að vinna þennan leik og treysta á að norðmennirnir tapi stigum á móti Sviss.
Já.
Þá væru við komin í þetta annars erum við þriðarsæti og það þýður umspil að fá þær áfram. En það bara fjórðarsæti sem fellur svo beint niður í bjöðist.
Já, þannig að við verðum að ná í það minnsta, já, við verðum að ná þriðarsætinu til þess að fá umspilið en ef við ætlum að lendi í öðru sæti þá erum við bara búin að tryggja okkur.
Það eru bara garanterar sem væri náttúrulega langbest.
Það væri náttúrulega langbest en þú segir það, það alltaf óeppilegt að þurfa að treysta úrslit annara leikja og finnst þér líklegt að til dæmis Svisslendingar hafi Noreg?
Sko, þær hafa ekki unni leik í þessum riðli þannig að, og sko, norsararnir hafa náttúrulega líka mikla keppa þannig að ég myndi nú ekki treysta á það að það færi þannig.
Nei. Akkurat.
En svona það veit maður aldrei og við hérna við sko stóðum í þessu franska liði þegar við mættum þeim úti í febrúar sáleikur fór 3-2 og þá voru þær bara með sitt sterkasta lið og við hefðum svo sem alveg geta náð stíð þar þannig að ég svona vona við getum alveg unnið þennan leik
Já.
En hvað hérna og svo það íslenska sumarið sem tók svona vel á móti frökkunum
Herðu, ég held reyndar að það vinni með okkur ég tjekkaði á sko veðurspáni Í Lyon í Fraklandi, þar sko 25 stiga hiti og ég held að þær kannast ekki við svona veður og hvað þá á þessum árstíma og ég sá þær voru svo hálf kuldalegar þegar voru að labba hérna út á grasið áðan en ég held að það ekki nú svo að vinna með okkur. Okkar stelpur kunna nú alveg að spila í smá roki og svona en þetta ekki mjög júni, eða svona, ekki mjög sumarlegt, myndi ég segja. Ég tók alveg hérna vetrarónum pjöleika vellingarna með mér og dúnulpuna og bara...
En reikni,
það kalt,
sko. Það nefnilega alveg rosalega kalt en reiknið þið ekki þrátt fyrir það með slatta fólki á völlin það væri þetta algjör draumur
Já, sko, ég veit ekki hvað eru margir meðarseldið ég veit þó að það ekki uppselt og mér finnst það hálf glatað með þetta sé einhvern veginn síðasti leikurinn fyrir stórmót það svo stutt í að EM byrji og við erum með okkar fremstu fótboltakonur þannig að ég verð alltaf hálffói fyrir þeirra hönd að fólk geti ekki bara að drifi sig upp og mætt á öllin en það nú ekki öll nótt út enn það alveg klukkutími í leikinn hann ég hvert fólk nú bara til að drifa sig og verið líka ganga niður stelpur það miklu skora núna heldur maður til dæmis í hátæðinu
Já, þetta er akkurat hvernig lítum við á
þetta? Lítum á brjósta hliðana
Akkurat, glasi hálf fullt en ekki hálf tómt hérna
hjá okkur
Þannig erum við með okkar sterkasta lið á meðan að frakkarnir eru ekkit með sitt sterkasta lið
Já, og það kannski stundum alveg hættulegt sko. En ég veit samt alveg að það ætla að sinna sigur og það svo mikil jafntefli skríla sem eftir þetta lið að það alveg, sko síðasta EM, allt jafntefli, við erum búin að gera 4 jafntefli í 5 leikjum í þessari deild og ég veit að langar bara alla að enda þessa keppni með sigri og einhvern veginn fara með það inn í EM, það myndi skipta svo miklu máli og ég held að síða alveg með þetta erum það. Þannig að ég held að hér verði bara... allt gefið í þetta.
Já, þannig að þeir sem eru að hlusta núna eru kannski á leiðinni heim þeir ættu bara að fara heim ná í húu og úlpu og drífa sjá völlin.
Já.
En fyrir þá sem
ekki orðum það meir.
En ekki orðum það meir. Fyrir þá sem eru kannski ekki stattir á höfuðborgarsvæðinu og kannski